Ahojte.
Ahojte.
Ja som Miška.
A ja som Marina.
A počúvate podcaster. Dnes sme sa tu stretli pri smutnej a zároveň krásnej, lebo budeme spomínať a podľa mňa by sa malo spomínať vždy s úsmevom príležitosti a to je úmrtie
Robbieho Coltrana, ktorý stvárnil vo filmoch Harryho Pottera Hagrida.
Toto mňa vždy fascinovalo, alebo tak akože také zvláštne mi to prišlo, že všetci ho volali Hagrid. A pritom to bolo jeho priezvisko. Mm-hmm. A všetci to akože hovorili s takou láskou, že Hagrid, a pritom on bol Rubeus.
Mm-hmm.
A keď sa povedalo Snape, tak to bolo ako proste nádavka. Mm-hmm. A nikto nepovedal, že Severus. Vieš, čo myslím?
Hej. Viem, čo myslíš, ale mám pocit, že v iných kultúrach alebo jazykoch to možno tak iba vyznie pre nás tým, že poprvé my máme v priezviskách ako ženy ova, tak nám príde veľmi divné oslovovať sa priezviskami, ale práve v zahraničí to není až také divné a ľudia to veľmi často používajú.
Áno, ale v tom kontraste, že napríklad Harry ho volali Harry, uh-huh. Neho volali ho Potter a keď ho niekto nazval ale... Potter, tak napríklad Draco a áno. Bolo to takým tým hnusným štýlom. Áno, áno. Dumbledore napríklad Hagrida volal Hagrid a pritom ho mal rád.
Áno.
Takže to má, že tak fascinovalo.
A Hagrid volal Dumbledora, Dumbledora tiež ho mal rád. A Dumbledore je tiež jeho priezvisko.
Áno, ale Minerva volala Dumbledore Albus.
Áno.
Zaujímavé.
Zaujímavé.
Takže vítejte v dnešnej časti.
V deň, kedy Robbie zomrel vo veku 72 rokov, čo je teda celkom ešte mladý vek, tak mne hneď napadol ten citát z výročného stretnutia hercov Harryho Pottera, kedy Robbie povedal, že na filmoch Harryho Pottera je práve to krásne, že jeho deti a deti jeho detí budú môcť Hagrida spoznať aj o 50 rokov a že bude teda veľmi smutné, že on tu už nebude, ale že Hagrid tu bude stále. To tak zasiahlo podľa mňa viac celé publikum Harry Potterácké.
Myslíš si, že niečo tušil? Že bol chorý alebo niečo v tomto zmysle, keď mal takúto poznámku?
Môže to byť také, že celkom vedome o tom hovoril, alebo si bol iba vedomý toho, že teda už je z tej staršej generácie, ale nikde som o tom nič sa nedočítala.
My sme sa aj vás pýtali, aké najkrajšie citáty alebo scénky si s ním pamätáte. A myslím, že ste napísali presne aj tie naše, ktoré nám tak utkveli v pamäti. My sme sa dneska s Marinkou veľmi zabávali na spomienke na Čuž Dursley, tý pajac nadutý.
Veru, moja obľúbená je Hagridové Šmária Harry.
Všetko a kto?
Kto?
Kto to povedal?
Neviem, či v dubbingu to bolo dubbingu úplne to tak vystihnuté, to nie, v knihách je to fajn. V filmoch po anglicky tam on mal tiež veľmi pekný to nárečie. Tam to bolo tiež zaujímavé.
On bol narodený 6.12. Býval alebo bývali s rodičmi, respektíve statkom, lebo mama ho opustila, keď mal zhruba 3 roky. Blízko dánskeho lesa, ktorý vlastne je spomínaný aj v sedmičke, keď sa tam Hermiona s Harrym premiestnili a vlastne Hermiona tam spomínala, že tam bola s rodičmi kempovať. Tak ja som našla, že teda oni tam bývali blízko a že mal dýnske nárečie. No a potom ešte moja taká obľúbená scéna, ale to asi po celom svete majú ľudia tú scénu. Ty si čarodejník, Harry.
Áno, áno, to ako vyrazil dvere.
Nechcel som.
To si povedala úplne perfektne. A celkovo tá scéna, ako si najprv pomýli Dudleyho s Harrym, že no, trošku to vykrmili, hej, alebo akoby, neviem, ako to presne povedal, ale celkovo to zhodnotenie, no tak niečo z teba bude, aj keď takto vyzeráš chudačík. A potom, oh, prepáč, cestou som si sadol, tu máš tortu.
Chutiť by mala aj tak.
Hej. Ohol, pušku, Vernonovi. A jeho najviac to jeho rozhorčenie, keď zistíš, že Harry mu nepovedali nič o jeho minulosti a nič o tom, ako zomreli jeho rodičia. A vlastne aj tá chvíľa, dozvedela, že vlastne Harry sa dozvie o tom, čo sa že jeho rodičia boli zavraždení, tak to je také celkom taká pasia Hagridova. On sa vedel tak rozohniť pre veci, na ktorých mu mega záležalo.
Mal tú obrú krv v sebe. Presne. A mne bolo celkom ľúto, keď som čítala knihu jednotku, tak vlastne ráno oni neodchádzajú z tej chatrče hneď, ako vo filme, ale ostávajú tam spať. A ráno, keď sa Harry zobudí, tak si myslí, že to bol iba sen a počuje niekoho, ako si myslí, že klopať na dvere, že to je jeho teta, ktorá ho prišla zobudiť, a bola to sova, ktorá klopala na okno a doručila Hagridovi noviny.
Denného proroka, hej.
Harry sa začne akože hrabať vo vreckách Hagridovi, lebo mu Hagrid zo spánku povie, že sovička chce, aby zaplatil.
Mm-hmm.
A všetko to, ako mu to potom vysvetľuje, tie peniaze, aké sú ktoré, a že sa mu nechce veslovať a že nech si dá párky. A celé je to také veľmi pekné, a tým, že Hagrid sa musel postarať, alebo respektíve Albus mu natoľko dôveroval, poslal po Harryho hneď, ako sa stala tá vražda jeho rodičov, a Albus poprosil Hagrida, aby ho priniesol. A teraz ho zase poprosil, aby ich našiel a aby mu odovzdal list a aby mu proste pomohol nakúpiť. Tak celý ten vzťah Hagrida s Harrym je taký...
Otcovský, by som povedala, do istej miery, a zároveň taký, že Hagrid podľa mňa celý život cítil nejakú zodpovednosť za ňoho.
Ja keď som hľadala nejaké informácie o Hagridovi, tak vôbec neviem, odkiaľ to našli alebo mali, ale bol tam odkaz na prekliate dieťa. Bola tam taká, akože, taká citácia Hagrida, že keď prišiel pre neho do toho rozbombardovaného domu, tak tam bolo niečo v tom zmysle, že ahoj, že ja som Hagrid a teraz ťa odtiaľ to zoberiem, lebo tvoji rodičia tu už nie sú. Vieš, môžem byť tvoj kamarát, ak chceš. Budeš kamarátov potrebovať, alebo to budeš mať ťažké. Ja som tiež iný a tiež to mám ťažké, a že kamarát sa ti zíde. Nádherné, fakt nádherné, opäť som dostala dojať. On mal veľmi veľké srdce, ten Hagrid.
Veľmi veľké. A to hovorili mimochodom aj všetci herci o samotnom Robím.
Ano.
Že tak, že on nebol iba ich obrom na filmovom placi, ale že proste aj v reálnom živote, lebo mal také obrovské srdce.
Uh-huh.
Mne napadli dve veci, keď si spomenula tie peniažky, ak sa teda Harry musel pohrabať mu v obrovskom miliónbačkovom...
Kožušek.
Áno, áno. Videla som video na perfektnú teóriu, ktorá dáva veľký zmysel, že Hagrid, v podstate on musel byť mega bohatý. A že vôbec to na mňa nezerá, ale že hneď ako z rukáva vysypal, že koľko knutov je, koľko galeánov a tieto veci. Keď si vezme, že koľkých rokov od 14...
V treťom ročníku.
Čiže približne od 14 rokov pracoval. Najprv sa zaučal, myslím, že o tom máš tiež nejaké informácie. Ano. Potom pracoval na plný úväzok ako správca lesov, lúk a hájov. Bola tam vlastne teória, kde normálne začali počítať, že koľko môže byť asi teda plat. Odvodili to od toho, že koľko spomínal Dobby, že dostal platené od Dumbledora.
Ano.
A od toho odvádzal, že ak toto ponúkal Dobbymu, tak koľko dostávajú učitelia, hej, a tak ďalej. A keď to tam niekto vypočítal, tak povedal, že Hagrid musí byť proste, že miliardár, hej, alebo niečo, lebo keď tam toľko rokov pracoval, mal ceca 64 rokov, keď Harry bol druhák, lebo vieme, že 50 rokov bol medzi tajomnou komnatou, keď vlastne Hagrida vyhodili. Tak to bola taká zaujímavá teória, čo dáva celkom mi aj zmysel, že proste Hagrid si vedel užívať peniaze.
Boh vie, či bol miliardár alebo milionár, keď všetko prepil.
Možno.
A on potreboval veľa piť.
Áno. Hej, to je pravda, že
a
vlastne...
A často pil.
Hej. Ale že pravdepodobne si teda ten svoj život užíval, že nechvastal sa, že máte peniaze, ale vedel si ten život užívať.
Lebo ich nemá. Lebo ich prepil.
Áno, možno, ale zase myslíš si, že platil nejaký obrovský nájom za svoju chatrč niekomu v Rockforte?
Nie, ale keď si zoberieš, že keď Peťke to bolo, keď Slughorn boli zapiť ten pohreb Aragogov,
áno,
a bolo všetké tam... Šeské. Bolo tam opísané, že z akého vedra pil Hagrid a koľko toho musel vypiť.
Pravda. Ale tak mal dobré vzťahy aj s Rozmertou a pravdepodobne mal nejakých svojich osobných
tak
dodávateľov.
Možno mal dobré vzťahy hlavne kvôli tomu, že robil dobré.
Alebo, áno.
Ale dáva to logiku, lebo napríklad taký kožuch z krtých kožičiek bol dosť drahý. On mal aj tie vlasy jednorožcové, čo tam Slughorn potom hovoril, áno, že mu to tam visí.
To tiež spomínali v tejto teórii a proste, keby chcel predávať Aragogov jed.
Hej, ale myslím si, že on...
Jemu bol... na takých veciach ako keby nezáležalo, nie?
On mal tie zvieratá veľmi rád a nemyslím si, že chcel práve na nich zarobiť.
Hej, určite nie.
Harry dostal od Hagrida vrecuško čarovné, myslím, že z oslej kože. A to tiež niekto hovoril, že to je veľmi drahý dar.
Áno, toto bolo tiež spomínané v tom videu. aj taká sova, ktorú dostal Harry na prvé narodeniny, snežná snova bola vzácna.
Áno.
Tiež to nebol najlacnejší darček. Takže Hagrid asi vedel hospodáriť.
Alebo naozaj len nedával dôraz na tie peniaze, že mu to bolo jedno a že tým Áno. naozaj, že neplatil nájom, neplatil asi veľa stravy a tieto veci.
Mhm.
Že nemal kde tie peniaze míňať.
Nerobil z toho veľkú vedu.
Asi nie. Ale možno sa naozaj proste k týmto kožiam a k týmto veciam dostával pomerne ľahko.
Možno. Hagrid bol ale aj tak trošku naivný.
Bol. A dôverčivý.
On tak veril v dobro.
Uh-huh. A on sa vedel opustiť, nie? Lebo on aj, akože už sme spomínali, že veľa pil, ale on aj veľa hral hazardné hry.
Áno.
Keď ho vyhral Norberta v kartách.
Áno.
Tak asi možno aj tie hry mu celkom išli.
A bola to tá kombinácia, no, toho asi. Alkoholu a tej hry, že vlastne tak stratil takú obozretnosť.
Ale na druhej strane ho to nikdy tak akože nespustilo, lebo raz bol opitý a opustil sa a vtedy prišli vlastne títo naši traja hrdinovia a vtedy sa Hagrid postavil a oni sa zlakli, že sa nahneval a on sa išiel iba ona strčiť hlavou do
sudu. Do studenej vody. Hej, moja obľúbená časť. A to som vlastne chcela tým povedať, to tiež hovorí veľa o jeho povahe, že proste ľudia niekedy, ktorí majú peniaze,
Áno.
vezme si Malfoyovcov, tak to dávajú pocítiť druhým, že sú viac. A Weasleyovci, ktorí nemali žiadne peniaze, jedni z najlepších ľudí, najskromnejších, najláskavejších. A že Hagrid sa tie peniaze mal, ale nenechal sa nimi ovplyvniť.
Mm-hmm.
Užil si ich, možno ich prepil naozaj, ale ostal dobrým človekom.
Áno. Podľa mňa tým, že ho mama opustila a mal takého dobrého tatina, ako o ňom rozprával, tak ho naozaj videl to podstatné v tých vzťahoch a v tej láske. Ja si pamätám na scénu v tajomnej komnate, keď Hermiona plakala u neho v chatrči, že sa jej smejú, že humusačka. A on tak proste tak dobrácky potlapkal po tej ruke, že Hermiona, oni sú nič oproti tebe. Dôležité je to, že aký si človek.
Aj v trojke, keď Hermiona si priniesla krivolaba a Ron bol na ňu urazený, bol na ňu odporný za to, že si myslel, že teda... Neviem, či to už bolo vtedy, keď si myslel, že prašivca zjedol krivolab.
Uh-huh.
A oni sa prestali rozprávať zase na nejakú dobu. A Hermiona vlastne bola jediná, ktorá pomáhala nakoniec Hagridovi z kvázi jeho odvolaním,
uh-huh.
čo sa týka hrdzobcového osudu. Tak ona s ním strašne veľa času trávila. Ona mala podľa mňa ešte, v istých momentoch to tam není možno vidno, ale ona mala tiež veľmi osobný vzťah s tým Hagridom a proste veľa sa mu zdôverovala.
Uh-huh. Ona mala aj veľa hodín vtedy, ona použila ten časovrát a zaspávala na hodiny už počas tak. A bola jedna pasáž, myslím, že to bolo iba v knihe, keď bol iba Harry s Ronom u Hagrida. Spravali sa a on tak akože povedal, že je to vaša kamarátka a veľmi mi Presne. pomáha a má toho veľa a veľmi jej chýbať. Nemali by ste byť na ňu taký tvrdý. V knihe to bolo oveľa akože krajšie týmto štýlom. Ten Hagrid dohováral tým chlapcom, že ja sa na vás nehnevám, máte toho veľa, ale udobrite sa s Hermionou.
Áno, že si nezaslúži to správanie. No ale vedel sa na nich aj hnevať.
Vedel.
A myslím si, že možno trošku aj oprávnene, ale možno to teda bolo skôr také vzťahovačné z jeho mm-hmm. strany. Keď si v šestke nezvolili ako dobrovoľný predmet starostlivosť o zázračné tvory
ano.
A Hagrid oslovil Harryho. Čo chceš podar?
No tak. Nejako sa tam dostali do potičky a jeho potom omekčilo to, že a ty ma odkedy voláš pán profesor alebo niekto,
ano.
Že ho to úplne zavalilo.
Áno, áno. Jeden tiež z tých citátov. Och, to som vám nemal.
Áno, áno.
Kedy sa im snažil vysvetliť, že niektorých vecí by sa nemali pliesť a to je starosť Dumbledora a on vie, čo robí a Snape určite není zlý.
Ale to celý čas mal také, že Snapeovi dôveroval, lebo mu Albus dôveroval. Vlastne to má takto prepojené a napríklad v šeske, keď Dumbledore zomrie, tak Hagrid dlho nevie alebo nechce uveriť, že to bol naozaj Snape.
Áno.
On si akože vždy všetkých učiteľov zastával, dokonca aj Cruella.
Mm-hmm.
Jediné, čo celkom viditeľne nemusel Lockharta, že s ním mal akože taký ten mm-hmm. problém, ale inak on učiteľov si veľmi, veľmi vážil.
Hej. Tak vyrastal medzi nimi. Od tých naozaj 14 rokov žil non-stop vlastne na Rockforte.
Mm-hmm. Tá tatino mu zomrel počas druhého ročníka
mm-hmm.
a že keď ho vyhodili v trojke, tak vlastne povedal, že je rád, že sa toho jeho otec nedožil,
mm-hmm.
lebo on bol na neho veľmi hrdý, že sa dostal na tú školu.
Mm-hmm.
Napríklad viem, že bol v Chrabromile.
To som tak nejako tušila, že to tak musí byť, ale nikdy som to nemala nikde.
Vieš čo, ja som si myslela, že kvôli toj lojalnosti, že bol Biflomor,
mm-hmm.
ale akože hej, je aj veľmi odvážny. A
vieš, prečo by som povedala, že mohol byť Biflomor? Proste kvôli zvieratom. zvieratám. Lebo Newt Scamander bol najznámejší Biflemorčansko, aby som povedala, a že to tak nejako, nie že podedil, lebo nemajú nič spoločné, ale možno práve s tou nejakou vášňou pre tie zvieratá, starostlivosť možno o ne, a to, že presne tá lojalnosť, to je jedna z tých najviac bifliborských vlastností.
Hagrida vyhodili v 3. ročníku a Dumbledore poprosil profesora Dippeta, či by Hagrid nemohol ostať u profesora Oga a že by sa zaučal. Vlastne Hagrid nemal kam ísť a už nemal rodičov, lebo matka ho opustila, tatko zomrel, tak on sa zaučal a keď pani Weasleyová promovala, tak on sa vtedy stal takým tým oficiálnym hajníkom. Potom profesorovi Ogovi, ktorý nevieme, že či zomrel, alebo odišiel na dôchodok, že to som sa nikde nedozvedela, ale že vlastne celý ten čas bol ako keby v zaučaní.
Áno.
A až v 93. sa stal vlastne učiteľ potom učiteľovi Kettleborovi.
To bolo inak veľmi pekné, že Dumbledore mu dôveroval, že sa ukázalo také, že nepotrebuješ mať vzdelanie, ale potrebuješ mať skúsenosti.
Áno, ale aj tam on potreboval také tie skúsenosti z iného uhla pohľadu, lebo on si myslel, že tá starostlivosť zázračné tvory bude zaujímavá, keď bude tých tvorov akože čím nebezpečnejšie, tým horšie, tým lepšie. A potom vlastne zistil, že stačí im ukázať akože stromostrážcov a jednorožca a proste také tie pre neho nudné a všedné zvieratá, lebo s nimi bol v kontakte v kuse, a že nemusí deti
ohurovať
parením kraba a
ohnivý
krab s niečím, a vlastne vznikol z toho triskochvostý škrot,
áno,
ktorý bol opísaný ako zdeformovaný homár bez panciera, strašidelné bledý a slizký, veľa nôh, žiadna hlava, a samec mal žihadlo a samička na bruchu sosáčik, ktorým pravdepodobne saje krv iným zvieratám. Ale zaujímavé je, že nikdy Hagrid neprišiel na to, čím sa tieto tvory živia.
Áno.
A že vyliahli sa v septembri a v júni, keď bol trojčarodejnický turnaj už to bludisko, tak ostal mu jeden jediný, ktorého akože poslal do toho bludiska, teda nikdy akože sa nedozvedeli, čo sa s ním nakoniec stalo.
No to bolo také, že vlastne Hagrid mal taký sen, nie? Že chcel objaviť nový druh.
Chcel, no, podľa mňa niečo vymyslieť.
Ale mohol radšej skrižiť niečo iné ako.
Mohol. Ale to vidia bol Hagrid, keď mal dráka za domáceho miláčika. A to je tvoja obľúbená tiež.
To je moja obľúbená tiež hláška. Pozrite, on vie, kto je jeho mamička. A vo filme bolo strašne pekné, ak si ťapal po tej brane, keď mu zblkla trošku.
A zaujímavé je, on mal psa. Vyzeral ako taký ňufko. Hej, taký, že by si ho juj, hlavko. Ale nazval ho Česák. A potom bol trojhlavý psísko. A nazval ho chlpaček.
Ale Tesák bol najzbabelejší pes asi na svete. Myslím, že pri niekoľkých príležitostiach na to upozorňoval hneď. Myslím, že v prvej časti, keď si Draco vybral za spoločníka do zakázaného lesa.
Ale upozorňujem ťa, je to strachopútne.
Keď sme ešte zase pri tých výrokoch, ako si ty spomenula, že bol pre Harryho, tak vlastne keď McGonagallová bola taká prekvapená, že či bola správna voľba, aby Hagrid išiel zobrať Harryho, keď jej Dumbledore povedal, že Hagridovi by som zveril aj svoj život.
Čo je zaujímavé, lebo potom ho zvedol Snapeovi, nie?
Áno.
Ale možno preto, že Hagrid ho bolo treba zabiť.
Áno, Hagrid by to nedokázal.
Asi nie.
A otázne je, či by to nedokázal vôbec, lebo by nedokázal tú kliatbu vykonať, lebo mal svoj zlomený prútik schovaný v svojom ružovom dážniku, alebo či by to nedokázal hlavne z tej emočnej stránky.
Tu sú také dve stránky. Na jednej strane bol Hagrid príliš dobrý čarodejník na to, že ho vyhodili vlastne v 3. ročníku, a napríklad také neverbálne kúzla, ktorým napríklad zapálil oheň v kozube, keď prišiel pre Harryho, alebo ako vyčaroval Dudley mu chvost prasací, tak to bolo všetko neverbálne kúzla, ktoré sa učia až v 6. ročníku detí. A on ich vlastne nemal skade vedieť, ak ho proste niekto neučil po tajomky, čo možno robil Dumbledore, nikto nevie.
No, nebola by som prekvapená.
Na druhej strane napríklad Hagrid nevedel vyčarovať Patronusa. A to tiež nevieme, že či preto, lebo nevedel dobre čarovať, alebo nemal žiadnu najkrásnejšiu spomienku.
Môže to byť ťažké pre niekoho úplne sa zamerať na to kúzlo, musí obsahovať, musí to byť prepojenie vlastne toho, že si musíš veriť v seba, ale aj v tú šťastnú spomienku. A nemyslím si, že Hagrid nemal šťastné spomienky, ale nemal to ľahké a možno to bolo pre neho príliš ťažké.
Ale napríklad aj také premiesňovanie je dosť ťažké a Hagrid to pravdepodobne zvládal, lebo keď bol odprevadiť Harryho na stanici, tak zrazu zmizol. Čiže predpokladáme, že sa premiesnil, respektíve odmiesnil. No a to tiež nebolo ľahké, alebo také čarovanie vody. To je tiež veľmi ťažké kúzlo.
A o tom sme sa dneska ale rozprávali, že si myslím, že také kúzla ako založiť oheň presne a dobre, možno nie vyčarovať prasiatko z niekoho, lebo to je vlastne transfigurácia. To boli užitočné kúzla, ktoré mu dávali zmysel podľa mňa. Vieš, vedeli ich vo svojom bežnom živote využiť nielen akože pre seba, ale ako ten hájnik práve, keď v lese potreboval nejakému zvieraťu pomôcť alebo niečo. Tak si myslím, že to bolo niečo, čo sa aj sám dokázal veľmi jednoducho naučiť, lebo čarodejník bol a proste je to iba o tom, že či sa naučíš to kúzlo. A takisto Harry sa učil Akio skôr, ako sa ho učili v škole, učil sa ho s Hermionou. Čiže možno to není úplne o tom, že vlastne ty ešte sa nemáš na to ten vek, že sa to môžeš naučiť, ale je to o tom, že proste je urobený nejaký študijný plán, ktorý by sa mal dodržiavať, vymyslelo to nejaké ministerstvo, ale aj ty sa vieš naučiť čítať bez toho, aby si chodila do školy.
To je pravda. Pripravoval krásne udalosti, ako napríklad
vianočnú výzdobu.
Vianočnú výzdobu. Stromčeky do veľkej siene, vždy ich bolo 12. Alebo tekvice, ktorým pomáhal rásť.
Teraz mi napadlo, že vlastne my nevieme, či Hagrid mal zlomený prútik.
Mal.
Mal ho zlomený?
Keď ho vyhodili z Rockfortu, tak mu zlomili prútik na polovicu, lebo pán Ollivander sa ho pýtal, že dúfam, že pravdepodobne vám zlomili prútik a že hej, zlomili a že dúfam, že ho nepoužívate. A on tedy tak akože jedným očkom uhol pohľadom k tomu dážniku a Harry, že boh vie, či ho tam nemá.
No, preto som sa nad tým zamyslela, lebo či môže naozaj, že úplne zlomený prútik, lebo Harryho prútik, keď sa zlomil v termičke, tak už nevedel skoro nič urobiť. Akože mám pocit, že iskril možno. Ronov, keď bol zlomený, ale bol spáskovaný, nebol až tak úplne zlomený, tak ešte čaroval ako tak, no vieme, ako to dopadlo všeliako. No. Nemohol byť úplne zlomený podľa mňa na polovicu ten Hagridov prútik. Preto, možno, a keď dokázal s ním stále čo to vyčarovať.
Možno tam akože nebol jeho prútik. Možno nejaká mágia Dumbledora a ten jeden vlas jednorožca alebo perov taká Fénixa sa to tam nejako pomiešalo a vznikol z toho kúzelný dážnik.
Možno. Jeden z takých zaujímavých momentov a podľa mňa takých dôležitých bola aj chvíľa, kedy na záver vlastne celého príbehu bol Hagrid zajatý smrťožrutmi. Voldemort nedal vedieť, že zajal Hagrida. Nikto to nevedel, že Hagrid chýba. Nikto to ako keby nevšimol.
Jeho odnesli pavúky, tuším.
V knihe. Vo filme ale nebolo to vôbec riešené. Smutné, že pavúky sa vzopreli ako keby.
No lebo Hagrid Aragog zomrel.
Áno, áno.
A už vlastne...
Mal kto chrániť Hagrida.
Áno.
Ale teda Hagrid bol zajatý a stal sa vlastne svedkom toho, ako Harry prišiel,
ano.
Ako sa obetoval, videl ho umrieť v úvodzovkách.
Ono, kde to bolo tak vypísané, že počul Harry ako keby zvuk raneného psa alebo raneného zvieratia, a že to vlastne Hagrid sa rozplakal alebo rozkvílil, že Harry to nemal urobiť.
Akože byť v jeho koži vtedy, že čo musel prežívať, to muselo byť mega ťažké.
No on ho potom aj niesol akože potom... mŕtvého.
Presne. A aj tá sila, že on myslím, že v knihe to bolo spomenuté, že Harry si dával veľký pozor, aby ostal zažmúrený, lebo vedel, že Hagrid by nedokázal ako keby vydržať.
Ale tým,
vydržať.
Že Hagrid bol veľký, tak to, že dýchal, tak to akože sa tak
to
stratilo.
Bolo, to sa stratilo.
Ale on tak potom aj strašne kričal na tých kentaurov, že toto ste chceli, pozrite, kvôli vám je mŕtvy, lebo ste nepomohli. A opäť to
a potom v istej časti vlastne boja sa nakoniec kentauri pridali.
Áno.
Že to tak ľahlo na nich, že Hagrid trafil na tú správnu strunu. Hej, to bolo veľmi silné, čo sa týka knihy. Podľa mňa Hagrid mal veľa dôležitých a krásnych momentov v celej knihe.
Čo by bol Rockford bez Hagrida? To by nebol Rockford. Hagrid tam stále ostal, lebo keď o 19 rokov vyprevádzali deti na stanici, tak nejaké z detí povedalo, že Hagrid nás pozval na čaj.
Áno.
Hagrid neodchádza z Rockfortu a Rockford je stále Rockford vďaka Hagridovi.
Presne tak. A náš Hagrid, ako ho poznáme, bude navždy pre nás zapísaný vďaka Robi Coltraneovi.
Ďakujeme.
Ďakujeme, že ste si nás dneska zapli, že ste si s nami zaspomínali. Myslím, že...
Darebasto sa podarilo. Čaute.
Ahojte.